šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Tomislavom Mićovićem razgovaram o akcizama na naftne derivate. Znamo da država pored poreza ima i drugih zahvatanja u cenama ne samo benzina i dizela, već i drugih derivata nafte, ali naravno i nekih drugih proizvoda, pa je ovo evo prilika da razgovaramo o tome koliko ta državna zahvatanja utiču na ono što mi na kraju platimo, da li na benzinskim pumpama kada sipamo gorivo ili u prodavnicama kada kupujemo kafu, cigarete, alkohol i neke druge akcizne proizvode. Gospodine Mićoviću, šta je novo? Kakve su nam cene derivata od 1. maja?
Praktično pitanje je da li će akcize uticati na cenu goriva u Srbiji u ovom smislu direktno, ni ne treba analizirati, zato što prosto svakog petka, kao što znate, se određuju cene koje će važiti u narednom periodu, ali evo danas je utorak 30. april, kada su cene određene za narednih 10 dana, pošto je praznik 3. maja. Tako da cena dizela će biti niža za 1 dinar nego što je bila do sada, znači 205 dinara umjesto 206, ali cena benzina će biti znatno skuplja, umjesto 198 bit će 202 dinara. I to je u stvari odraz promjena na tržištu, odraz promjena kotacija, recimo kursa, i akciza. Sve zajedno kad to uvrstite u formulu, jednostavno dizel nema potrebe da poskupi zato što su povećene akcize, jer su neki drugi parametri smanjeni. I to je to sad pitanje da li to trebalo baš da bude jedan dinar manje od do sada važećih ili da ostanu iste, ali to je već i na ministarstvima koja utvrđuju to na osnovu nekih parametara koji su samo njima poznati. Uglavnom, ovo je uvijek prilika dobra kada se menjuju akcize, zapravo da se generalno malo pretrese tema poreskog opterećenja na energente, odnosno kakva je politika, a pre svega akciznog oporezivanja energenata. Politika akciznog oporezivanja energenata je nešto što je definisano recimo u zemljama Evropske unije kao veoma važna komponenta zajedničkog tržišta, jer se preko toga mogu steći određene prednosti neke zemlje. Recimo, kada bi neko drastično smanjio poresko opterećenje svojih energenata, njegovi proizvodi generalno bi bili konkurentni na drugim tržištima, odnosno na tom jedinstvenom tržištu Europske unije, i zato je ta tema vrlo bitna za njih i uvek bitna zapravo za sve zemlje. To je nešto, politiku akciznog oporezivanja određuje država spram sveukupne ekonomske situacije, platežne moći građana, platežne sposobnosti privrede i tako, opterećenja koliko može da podnese i tako.
A i stanje u budžetu.
I naravno, ključna stvar, koliko može takav porez da doprinese prilivu, budžetskom prilivu. Kod nas je, ja mislim da je to više nego jasno, već godinama unazad, negde od 2012. 13. 16. tu je sprovedena jedna radikalna promjena zapravo visine akciza, a posle toga samo slede manje više usklađivanja. I tada i sada tu politiku oporezivanja energenata dominantno vodi Ministarstvo financija, upravljajući se potrebama u budžetu. Ali došlo je do niz poremećaja, ne možete vi neke energente da, odnosno pariteti poreskog opterećenja bi trebalo da budu takvi da se energenti dovedu u ravnopravan položaj, odnosno ukoliko neki želite da direktno protežirate zato što je, ne znam, ekološki prihvatljivi, onda njega na taj način da dovedete u prednost.
Ali kod nas se to ne dešava. Ne, biogoriva isto takođe imaju akcizu.
Jeste, dobro, biogoriva imaju akcizu, ali treba biti iskren prema tome, ona je uvedena kada se veoma 2013. godine, kada se zloupotrebljavao taj status biogoriva koje nemaju akcizu i kada se zapravo svo gorivo proglašavalo otprilike bio da je prodavano i nije plaćala akcize, ali vrlo kratko, zbog toga smo morali da uvedemo. Ja verujem da jednog dana kad budemo uveli obavezu namešavanja biogoriva, da će taj deo u gorivu biti oslobođen, recimo, akcize, ali o tom potom.
Ajmo da samo podsjetimo naše gledalce i slušalce. Od sutra na snazi je novi iznos akciza i na benzin i na dizel. Koji su iznosi?
Prilikom današnjeg određivanja cena koje će važiti, maksimalno dozvoljenih cena na pumpama u Srbiji, već su uzeti u obzir povećanje akciza koje je vrlo veliko, retko imamo ovako velike promene. I akcize koje su recimo na benzin bile 67 sad će biti 67,22 dinara. To je povećanje od 4,75 dinara, odnosno sa PDV-om to je 5,70 dinara. Da ne bismo više ponavljali ovako više brojeva, ovo je ključna stvar, jer akciza ulazi u osnovicu za PDV, pa svako povećanje akciza se odmah povećava i iznos PDV-a, tako da je, znači, da kažem, ukupne fiskalne obaveze, svi koji stavljaju benzin na tržište su veće za 5,70 dinara, za dizel 5,86 dinara po litri, a za tečni naftni gas 4,45 dinara po kilogramu. I tu nema dileme. Od sutra svaki uvoznik i proizvođač koji bude stavljao na tržište nove derivate nafte, ove koje sam pomenuo, moraće da plaća tu veću akcizu. Ali, eto, kažem, takav je stice okolnosti, odnosno promjena drugih parametara da je kod dizela ne dolazi do promjene, ne do povećanja cena za iznos od 5,86.
Što bi se reklo da bi zapravo pojeftinio dizel da nije sad nove akcize.
Tako je, ali cena ostaje niža čak za 1 dinar nego što je bila do sada, ali kod benzina, kotacije benzina su zapravo u zadnjih nekoliko nedelja vrlo neobično rasle i čak naše cene nisu pratile sve te promjene, pa se to malo akumuliralo i zbog toga je danas cena benzina povećana čak za 4 dinara.
A da li je taj skok cena na tržištu na Mediteranu, zapravo na veleprodajnom tržištu, da li na to utiču praznici, prvomajski praznici?
Sezona. To je sezonska potražnja, da. Malo veća potražnja, ne malo, nego značajno veća potražnja kreće sad za benzinom i letnjim mesecima, ali znate da je generalno tržište, evropsko tržište benzina je uvijek bilo lokalno. Kako da kažem, to se rešavalo u lokalu rafinerije koje su tu u neposrednom okruženju. Dizel se transportovao sa većih razdaljina i oni uvek nedostaju u evropskom tržištu, ali sada u ovim okolnostima potrošnja benzina raste. Iz godine u godinu u celoj Evropi benzin biva sve zastupljeniji odnosno na dizel, naročito u putničkom saobraćaju i samim tim je povećana i potražnja, a nema novih izvora, kažem, lokalnih. Tako da to pitanje u budućem nekom periodu će biti vrlo važno da se reši za sve zemlje, kako taj deficit benzina, odnosno rešiti, odnosno da li možda sad već treba i smanjiti fiskalne dažbine da bi te cene bile prihvatljivije za građane.
I samo još jedno geopolitičko pitanje. Nafta inače poskupljuje ne nešto drastično, ali vesti su takve kad pročitamo da trgovci sirovom naftom uplašeni zbog možda eskalacije na Bliskom istoku ili zbog ovoga onoga ili šta će odlučiti Sjedinjene Američke Države, oni imaju isto problem poskupljenja goriva. Puno to utiče na cenu sirove nafte. Da li cena sirove nafte je dovela do ovog poskupljenja ili ono što se i dešava na evropskom tlu, ne uvoze se direktno iz Rusije derivati, a i znamo da su i prethodnih godina mnoge rafinerije nevezano za sve ovo ili smanjile preradu ili čak prestale neke da rade?
Ima uticaje sigurno, međutim oni su tako veliki. Cena sirove nafte, videli ste, imala je svoje oscilacije sad u prethodnih mjesec, dva dana, ali ne tako velike koje da bi već ostvarili to na tržištu dizela i benzina. Znači tu se tržište dizela i benzina prosto ima svoje neke svoju ponudu i potražnju i ona nekada zna da bude, da ima veći uticaj nego ponuda i potražnja sirove nafte. Uglavnom kod sirove nafte došli smo na korak, znači sad više se ne radi o mogućim tenzijama tamo vamo, taj direktni sukob između Izraela i Irana je zapravo doveo do toga da smo samo na korak od toga da nastanu veliki problemi, jer je sad akter u tom sukobu jedna zemlja velika, zemlja proizvođač sirove nafte i zemlja koja je u stanju da kontroliše jedan važan logistički kanal za transport nafte, to je Ormuzski tesnac. Znači, te dve stvari čine celo tržište mnogo nervoznijim i reakcije mogu biti burnije u tom smislu i ukoliko Iran od svih oružja koje može da potegne, možda jedno od najubojitijih oružja je upravo blokada Ormuzskog tesnaca i to je nešto što oni uvek imaju u rukavu i mogu da potegnu i to veliki problemi bi nastali na globalnom nivou jer kroz taj tesnac se izvozi, ja mislim, od ukupnog izvoza sirove nafte negde oko 20% tuda prolazi.
Tako da je zapravo mnogo bitnije nego sam Suetski kanal.
Tako je, mnogo, mnogo bitnije, jeste.
To je bila geopolitička priča, da se mi vratimo na, znači sve države naplaćuju i poreze i akcize, imaju razne takse na naftne derivate, nije potrošnju naftnih derivata smanjilo uvođenje hibridnih ili električnih automobila, to je već, znamo, puno je bilo takvih ocena ipak na nivou za sada simboličnog jednog, da kažemo, uticaja na potrošnju naftnih derivata, ali u suštini države najviše naplaćuju zapravo akcize i poreze na naftne derivate, a ne na električnu energiju.
To su značajni prihodi u našem budžetu, ne u svakom budžetu, tamo gde se ekonomija razvijenije, mnogo se više prihoduje nekih drugih poreza, ali kod nas je to zaista jedna ozbiljna stavka. Ali treba tu voditi računa da politika akciznog oporezivanja goriva ili ukupno energenata se ne odnosi samo na to kolika je akciza visoka, kolike su one međusobno jako bitno i da li imate određene kategorije potrošača koje imaju druge akcizne opterećenja. Mi sada posle uvođenja refakcije akcize za poljoprivrednike od 50 dinara, čak će njima sad posle ove izmene će ta refakcija iznositi 53,8 dinara, Da li imamo tu percepciju, znači koliko povećanje akciza utiče na sve, a koliko će uticati na poljoprivredu? Neće uticati.
To znači da će oni morati da plate, ali će i biti vraćeno.
Apsolutno, ali to je kategorija potrošača. Imamo transportere koji će imati pravo na refakciju 15,19 dinara. Znači sve to zajedno čini politiku akciznog oporezivanja. Prepoznavanje određene kategorije potrošača koji imaju različite fiskalne opterećenja. Tako recimo naša zemlja još uvek ne prepoznaje dva bitna segmenta koje mogu da povećaju i prihod u budžet i ukupni promet derivata nafte, a to su zapravo to je međunarodni transport, bilo domaći, bilo strani. Međunarodni transport, naši kamioni koji putuju u inostranstvo, već mesecima unazad zapravo kupuju na domaćem tržištu samo onoliko malo goriva koliko im je potrebno da se domognu neke od susednih zemalja i tamo pune svoje rezervare, samim tim tamo pune tamošnje budžete. Znači, prosto to je neverovatno koliko godina unazad.
Znači, ne zarađuju ni naftne kompanije, ni država od njih.
Ne. I zanimljivo koliko godina mi to ponavljamo da treba tu kategoriju potrošača prepoznati i obezbediti neke uslove koji će omogućiti da država, odričući se dela akcize, ali zarađujući na svim ostalim komponentama, zapravo takođe prihoduje i da se poveća samim tim promet ovde derivata kod nas. Zašto su oni u susednim zemljama toliko inventivniji od nas da mogu da izgrade takve modele da privuku naše potrošače, a ne možemo mi da to osmislimo ovde
baš
u svojoj zemlji.
Svoje.
I drugi važan segment to je tranzit, teretni tranzitni saobraćaj, koji je apsolutno isto, samo u retkim situacijama kad treba se domognu neki od susednih zemalja, dospu malu količinu goriva, a u tim zemljama pune rezervare do vrha i zapravo koriste. To su dva ozbiljna potencijala, kažem, za promenu politike akciznog oporezivanja koja bi dovela i do većih priliva u budžet, a možda samim tim i rasterećenja domaćeg tržišta nekim poreskim opterećenjima.
A to su radile i Mađarska i Bugarska
Hrvatska, Slovenija. Znači svi imaju neki model, oni se menjaju negde nekad bolje u jednoj zemlji, bolje u drugoj, ali apsolutno već dugi period. Znate kad su nam se vratili naši domaći transporteri? Kada je država ograničila 22. godine, kada je država jako ograničila cenu goriva, spuštajući je na nivo koji je ispod realnog, onda su nam se vratili i onda smo mogli da vidimo zapravo koliko je to ozbiljan potencijal. Mi procenjujemo da sigurno 25 do 30 hiljada tona dizela je taj potencijal njihovog potrošnje. Ajde da uzmemo 80% toga, nikad ne možete 100%, opet je to značajna količina koja može da se obezbedi. Inače, komprimovani prirodni gas koji se takođe sve više koristi kao motorno gorivo je bio potpuno nevidljiv za fiskalne organe i bez obzira što se koristi kao motorno gorivo na njega nije naplaćivana nikakva akciza. I mi smo davno upozoravali da te ljude koji se opremaju i kompresorima za punjenje velikih ozbiljnih kamiona i automobila da treba na vreme da znaju da to ne može da ostane dovoljno tako, jer akciza služi recimo za zadržavanje puteva koji takođe koriste. Znači, to je normalno da se uvede neka minimalna, ne treba da bude ona velika opterećenja. I evo napokon izmenom zakona septembra prošle godine je predviđeno da od 1. januara 2025. godine bude početo sa naplatom akcize na komprimovani prirodni gas. Ovo je ona naravno mnogo manje nego što je to na bilo koje drugo derivate nafte.
Ali da se ne desi ono što se dešava sa tečnim naftnim gasom. Da
je tu akciza, treba meru imati.
Jer je tu akciza postala, otprilike anulirala sve one prednosti koje ranije...
Uništila je tržište. Akciza na tečni naftni gas je ovako, to vidimo kako se može akciznom politikom zapravo promovisati ili potpuno izbaciti sa tržišta neki energent. Znači to što ovaj Srbija radi ovih nekoliko godina, To je upravo, ja ne znam, imaće vaši slušalci priliku ko bude na sajtu pogleda ovaj razgovor, da vide dijagrame zapravo poređenja različitih ukupnih taksi, ajde kažem, nisu samo akcize, jer nema smisla porediti akcizu kad u nekim zemljama imate neku obavezu koja se zove kao u Makedoniji, recimo zaštita životne sredine, obavezne rezerve, a plaća se isto kao akciza. U Bosni imate i Hercegovini takođe dve naknade, jedna je za izgradnju autoputeva, jedna je za održavanje puteva, a opet se naplaćuje kao akciza. Tako zato se uzimaju ukupne takse u svim zemljama, u nekim zemljama je samo akciza i odatle se sve distribuira po namenama. Kad se poredete ukupne, znači državne takse na dizel i tečni naftni gas, Srbija ima najveće državne zahvatanja u regionu, u odnosu na sve zemlje sa kojima se graničimo, i to što je na dijagramama, to je pre ovog povećanja akcize koje će uslediti sutra. Znači, ta će razlika još biti veća.
Tako, benzin?
Kod benzina nije takva situacija, tu smo negde u regionu uvek, to se menja iz nedelje u nedelju, nije to uvek isti taj odnos. Fiskalne dažbine se ne menjaju tako često, ali udeo u ceni se menja. U fiskalnim dažbinama Crna Gora i mi se tu smenjujemo otprilike na prvo mesto kad je region u pitanju.
Neslovno prvo mesto.
Da, a kod dizela nam ne može s uproštenjem niko ništa. Tu smo najveće državna zahvatanja imamo u dizelu, ali opet ne treba zaboraviti da poljoprivreda ima 53,8 dinara manje, a transporteri 15,9. Znači to...
A kakva je situacija u ostatku Evrope, osim ovih zemalja koje nas okružuju?
Prvo je Evropska unija ima direktivu kojom su određene minimalne akcize, upravo da se ne bi desilo ono što sam malo prepomenuo, da neko time stvara prednost za svoje. Imaju minimalne akcize po svakom energentu, imaju takođe minimalne akcize za privredu, za industrijsku potrošnju. E to je ovo što mi zovemo transporteri i poljoprivrednici. Znači, može da se obezbedi niža fiskalno opterećenje za ekonomiju i tu postoje određene ograničenja i preko te dve norme oni praktično puštaju slobodno da svako kreira svoju politiku akciznog oporezivanja. I vrlo je šareno, nije to svugde isto. Pazite, i ovde kod nas država je jedina merodavna da određuje tu politiku. Ja mogu samo da je prokomentarišem i ceo sektor naš, da kažemo da li to stvaraju neku prednost, da li možda negde imamo problem zbog tog visine, to da. Ali država gleda širu sliku i tako određuje. Tako da imate zemalje sa znatno većim državnim zahvatanjima nego što je Srbija, ali opet kad se uporedi sa evropsko celo tržište i naš čitav region, to je takođe na jednom od ovih prikaza grafičkih se može videti, vidjet ćete da po visini fiskalnih dažbina Srbija je u grupi veoma razvijenih zemalja. Znači, evo, države takse na dizel od nas imaju veće Finska, Irska, Francuska, Belgija, Italija, manje Nemačka, Holandija, Danska, Austrija, ali mi smo u tom okruženju, a na potpuno drugom kraju dijagrama gde su niža državne zahvatanje su Makedonija, Bosna, Bugarska, Hrvatska, Rumunija, razumete, zemlje po slične ekonomske razvijenosti. Velike državne takse imaju zemlje visoko industrializovane, ali kažem, ovo su sad ukupne takse, oni takođe imaju za svoju industriju ozbiljno smanjenje. Tako da sve zajedno to čini politiku akciznog oporezivanja i ove stvari koje sad govorimo, a ne samo puki iznos akciza. Treba vidjeti koliko šta utiče na ekonomiju i spram toga odrediti. I tu u državi imate više ministarstava koje bi trebalo da zapravo direktno učestvuju u kreiranju te politike.
A učestvuje li kod nas još neko osim Ministarstva financija i Ministarstva energetike?
Pa to ćete morati njih da pitate, ali utisak je zaista da iako učestvuje da dominira zapravo uticaj Ministarstva financija, jer evo recimo kod, ja ne znam, Ministarstvo zaštite životne sredine davno je trebalo da reaguje na ove akcize na tečni naftni gaz. Davno, davno. Jer pazite, u ovom tranzitnom periodu, ako ga tako nazovemo, tranzitni period gde će energetska tranzicija, znači u saobraćaju, gde ćemo sa fosilnih goriva preći na nešto drugo. Neću namerno da kažem na električnu energiju, jer pitanje na što ćemo preći, na nešto drugo. U toj tranziciji puno prostora ima za alternativna goriva koje mogu da se iskoriste, kao što je tečni naftni gas ili komprimovani prirodni gas. Oni su iz perspektive Ministarstva zaštite životne sredine daleko poželjniji, recimo, za urbani transport. Sva ova vozila koje vidite ovde, dostavna vozila koje ulaze u gradove, sva komunalna vozila koje ulaze u gradove, recimo da oni potpuno budu na to alternativno gorivo. Tu još ne postoje dobra rešenja sa baterijama, apsolutno, to su velika vozila, ali zato postoji ova druga opcija. Znači, Ministarstvo zaštite životne sredine je moglo da se izbori za to da ne bude ovako potpuno proterano tržište. Pri tome, mi imamo kompletnu instalaciju proizvodnju tečnog naftnog gasa, distribuciju, skladišta i više od 1000 mesta za utakanje tečnog naftnog gasa. Znate kada ćemo doći do 1000 brzih punjača za vozila? Treba će još dosta vremena i koliko novaca. Ovo imamo gotovo završeno tu, samo treba iskoristiti, ne mora da se vrati tako da svaki drugi auto, ne znam, bude putnički, ali za ovo što sam pomenuo, ovu strukturu vozila, zašto ne iskoristiti taj potencijal? E, kad vidite kako potrošnja tečnog naftnog gasa pada, onda mi je jasno da tu Ministarstvo zaštite životne sredine nema nikakav uticaj.
To jest nije odreagovalo.
Da.
Država je inače donela, i dalje nam je na snazi uredba, državna uredba koja ograničava, rekli ste već, najviše maloprodajne cene benzina i dizela. Do kada traje ta uredba?
Usvojena je 27. januara i važi 6 meseci, znači do kraja jula.
Ali to je zapravo produžavanje još od 2022. godine.
To je niz novih uredbi, kad pravno gledate strogo, pravno niz, svaka je ona nova za sebe, a zapravo mere koje su uvedene 2022. godine, mere o kontroli cena derivata nafte, odnosno ograničenju marže, pa da to niko tako ne zove, ali fakat to se svodi na u najvećoj meri na ograničenje marže maloprodajne, koja je bila, ako sećate, 6, 7, 9 i sada 16 dinara po litri, to je ta razlika u ceni između veleprodajne i maloprodajne. Uglavnom, ograničavajući maržu, država je zapravo upravlja cenama tržišta. I to, kako da vam kažem, ja to više puta sam rekao, ne bi se cene značajno razlikovale, ali dinamika promjena cena bi bila drugačija. I svaki put se vodi računa, tržište je to koje ima najbolje mehanizme upravljanja cenama, međusobna tržišna konkurencija. Da li ste vi skoro videli da se na bilo kojoj benzinskoj stanici pojavi cena koja je 50 para ili dinar niža od maksimalno dozvoljene? Toga nema. Kada je liberalno formiranje cena, te cene se uvek, kad ko može, taj dinar dva niže, dinar dva više, ima tih razlika. Prosto tržni mehanizam je nešto što ja se nadam da nismo napustili trajno, jer ovo sad već traje treću godinu.
Pa imamo kod električne energije za velike potrošače, tržište je oslobođeno, država je prestala da preporučuje, kako su oni govorili, EPS-u po kojoj ceni da velikim potrošačima prodaje električnu energiju, i sada svako pregovara sa EPS-om, ali može da pregovara i sa nekim trgovcem električne energije. Da li očekujete da će, znači, u julu biti prestanak tog državnog upravljanja cenama u maloprodaji?
Naše očekivanje i tog februara 22. godine je bilo da će to trajati privremeno. Pa smo došli...
Jednom ste rekli da su privremene mere najduže.
Tako i ispade. Znači, tako da se mi nadamo da će taj mehanizam proraditi. Da kažem opet, to samo zvuči ovako da naftni sektor se zalaže da se ukine kontrola cena. Ne, to samo tako zvuči više nego što je zaista bi to dovelo do bilo kakve erupcije cena. Nemoguće je sprovesti. Ako vi imate prosto bilo koga da može da ponudi potrošačima nižu cenu, on će se izboriti da poveća svoj deo kolača na taj način.
Što će prodati veću količinu i da mu više ostane.
Ceni, tako je. Pazite, na svakom tržištu ili većini tržišta vi imate jednog dominantnog velikog učesnika, kakav je kod nas Naftna industrija Srbije, Ali su to različita tržišta. Imate tržište proizvodnje derivata nafte, gde su oni izuzimajući proizvodnju TNG-a jedini. Imate veleprodajno tržište, gde nisu jedini, već imate veleprodavaca više. I maloprodajno, gde imaju 300 nešto pumpe od 1500. Znači, sve to različito. Ali svako je taj segment tržišta, kad se posmatra, svaki on unutar sebe ima svoju tržišnu konkurenciju, koja je manja ili veća. I naravno tu uvek ostaje državni mehanizam kontrole, nema kartelskog udruživanja, nema dogovaranja, to je najstrože zabranjeno i pod nadzorom države, i tada dobijate zapravo ambijent u kome i potrošači i celo tržište ima najbolju moguću cenu.
Samo za kraj da nam još prokomentarišete, pomenuli ste malo pre da smo nažalost na korak od možda većih sukoba Irana, Izraela, svega toga što bi moglo da se desi. Koje su vaše prognoze? Počela je zapravo turistička letnja sezona, da. Možda ranije nego ranijih godina. Šta očekujete sa cenama goriva na pumpama?
Imali smo jako blagu zimu, pa sad imamo sezonu veće potrošnje goriva svakako. Znači, blaga zima je dovela do toga da mnogi građevinski radovi uopšte nisu prekidani. I to je prilično diglo potrošnju goriva. Ne samo kod nas, nego u cijeloj Evropi moglo se raditi nešto što nije moglo prethodnih godina. Tako da te oscilacije u potražnje goriva uvek postoje. One su sezonske ili ovakve, kao što sad pomenuo, pod uticajem konkretnih temperatura koje su vladale i koje su omogućavale više privredne aktivnosti. Znači, jako je bitno zapravo ona strana ponude. U Evropi je sad značajno porastao udeo, recimo, dizela koji potiče sa drugih kontinenta. Sa Afričkog kontinenta ili Bliskog istoka ili Indije, znači drugih zemalja, drugih kontinenta, i to je nešto što je ponovo novi rizik. Ili ako vi imate povećani udeo goriva koji zahtjeva neku ozbiljnu planetarnu logistiku, onda vam se usput svašta može dogoditi. Tako da sve u svemu rizici od tog poremećaja ponude i potražnje su više na onoj strani. Ponuda, potražnja je, kažem, i predvidiva, ali ponuda, najavljeno je da će zemlje G7 uvesti neke nove sankcije Iranu. Mislim, ja više ne znam koliko tih sankcija ima na sve strane i koliko one zapravo težavaju logistiku i snabdevanje. I to će se desiti sa Evropom, pre svega. Najveći meri Evropa je...
Evropski mediji inače pišu o tome baš da ni sankcije Rusije, ni sankcije Iranu nisu zaustavile energente iz tih zemalja da dođu do evropskih potrošača, a da su zapravo naudile ekonomski, jer su skuplji energenti baš evropskim kupcima.
Dobro, sigurno ne direktno. Jeste, jedan deo sigurno nestao, ali evo, zamenjeno je, pazite, da li je taj indijski dizel dobijen od prerade ruske ili neke druge nafte, to je manje bitno. Oni zaista proizvedeni u Indiji, oni imaju ogromne rafinerije koje su u stanju da snabdevaju ceo kontinent, jedan, a ne da budu izvozna orijentisane ka Evropi. Znači, to nije sporno da su sankcije uvele poremeće koji će naštetiti upravo onima koji su uveli sankcije. Tako, to je nesporno. Ali prosto rizici koji se pojavljaju novi, oni ne nestaju, uz ove koje mi sami generišemo, da kažem, mi kao ljudi, sve zajedno dovodi do toga da smo krhki i da preko noći može da se... Vi znate da postoje obavezne rezerve derivata nafte u celoj Evropi, to je 90, najmanje 90 dana prosečne potrošnje u prethodnoj godini. To daje neku sigurnost da ne može kratkoročno da se ništa poremeti, da će tržište biti snabdeveno, i to, taj mehanizam je više puta dokazan kao jako dobar. Ali šta ćemo sad sa povećanjem udela električnih vozila gde nema rezervi te vrste?
Baterije, znači, ne mogu toliko dugo da traje.
Kako ćemo to da prevaditi? Treba o svim stvarima razmišljati. Tranzicija podrazumeva promenu svega, celokupnog, svih tokova energije, ne samo razvijamo automobile na pogonaš, ostalo, tako da...
Eto još novih tema o kojima ćemo pričati u narednom periodu. Evo, ja se nadam da vam je moj gost, današnji gospodin Tomislav Mićević, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija, pokušao i uspeo da objasni značaj državnih zahvatanja, znači akciza u maloprodajnim cenama, šta to znači i za nas vozače i za državu, naravno. I evo, dobra vest je, baš neće poskupeti i jedno i drugo gorivo sa ovom novom akcizom, a vidjet ćemo kakve će cene biti u budući, to je jako teško predvidjeti. Hvala vam puno na gostovanju.
Hvala vam.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.